приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, човек наистина си задава много въпроси през целия си живот. Някои от тях са странни и глупави. Но днес сме изправени пред един коренно различен въпрос. Един единствен въпрос, който безспорно е въпросът от най-съществено значение за всяко човешко същество, който може да бъде зададен. Това е най-важният въпрос, задаван някога на тази планета. А отговорът му е безспорно най-важният отговор, изговарян на Земята. Но ако не зададете въпроса, никога няма да научите отговора. Може би точно по тази причина намираме и въпроса и отговора, провокативно обрисувани в три драматични сцени в Библията. Днес три непреодолими разказа за един единствен въпрос ще бъдат поднесени на вашето внимание. Ще се издигне една единствена истина – истината за петнистия леопард. Вие ще бъдете с радиогласът на надеждата и представянето на библейската истина от Дуайт Нелсън. Преминаваме към разказ номер 1. Той бе на ръба на самоубийството. Още 2 секунди и щеше сам да сложи край на живота си. Ако живееше в днешното общество, щеше да е в добра компания. Списъкът на богатите и известните сложили край на живота си звучи също като кой е в Щатите, както и във всяка друга страна на света. Рок-звездата Курт Кобейн, холивудската актриса Мерлин Монро, президентският секретар Винс Фостър, военният главнокомандващ на флота, адмирал, известният писател Ернест Хемингуей, неговата внучка манекен – това са известните и знаменитите. Но което е по-лошо, списъкът на бедните и неизвестните е много-много по-дълъг. Всъщност, много млади хора извършват самоубийство и сами поставят край на живота си. Ако дори само една от тези жертви на живота бе успяла да намери отговора на един среднощен въпрос, зададен от човек, който почти е отнел живота си, сигурна съм, че това би възпряло днешния самоубиец да сложи край на живота си. Възможно е някой, който ни слуша, да има мисли за самоубийство. Може да сте стигнали до отчаяния край на уръфаното въже, разклатено от бурите на живота. Може да ви се струва, че не ви е останало никакво разрешение на бъркотията, в която се е превърнал живота ви. Вече може да нямате надежда, здравето ви може да е разрушено, сърцето ви депресирано. Чувствате се самотни и изгубени. И да сложите край на живота си изглежда единственият останал болезнен вариант. Но който и да сте, приятелю, изчакайте отговора. Защото има отговор за живота ви и то точно сега, така както имаше отговор и за онзи мъж в нощта. Отговор, който завинаги може да промени живота ви, което само по себе си представлява достатъчна надежда и причина да проучите най-важни от всички въпроси в търсене на най-съществения от всички отговори.
Да прочетем Деяния на апостолите, 16 глава, 16 и 17 стихове.
Един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказвателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше подир Павла и нас тавикаше, казвайки: «Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение».
Това може би не е най-предпочитената от вас стратегия, ако току-що се представихте пред нова общност. Едно почти полудяло момиче да ви преследва по петите и с все сила да вика, че сте последовател на всемогъщия Бог. Едно лошокачествено обвинение и за Бог, и за вас. А сега стих 18.
Това тя правеше много дни наред, а понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: «Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея». И излезе в същия час.
Спомнете си за падналия ангел-бунтовник, който има свои верни, също паднали, приятели и орди, които преследват всяко човешко същество в историята, но за съжаление някои са се поддали до такава степен, че падналият ангел или демон може да обладава и да притежава ума и живота на жертвата. Но в името на Господа на небесата, който победи падналото царство на Люцифер, Павел заповядва на демона да напусне жената. Стих 23.
Той гласи: «И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заръчаха на тъмничния началник да ги варди здраво».
Римският закон изисквал надзирателят на затвора да отговаря за безопасността на затворниците и в случай, че някой от затворниците избяга, законът постановявал смърт за надзирателя. Очевидно можете толкова да се сприятелите с Бога, че дори сред беди и страдания доверието ви в Него да остане здраво и непоклатимо, поверявайки се на Неговото приятелство да ви приведе през тъмната глава на живота. А сега стих 26.
Внезапно стана голям трус, така щото основите на тъмницата се поклатиха и веднага всичките врати се отвориха и оковите на всичките се развързаха.
Явно това е повече от природно явление. Там става нещо свръхестествено, след като оковите на всички затворници падат. 27 стих.
И началникът, като се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки, че затворниците са избягали.
След като съм израснал в Япония, споделя Дуайт Нелсън, мога да ви уверя, че никой не спи по време на земетресение, когато леглото ви се люлее, а вие от Калифорния можете да потвърдите това. Стих 28.
Но Павел извика със силен глас, думайки: «Не дей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тук».
Той всеки момент ще извърши онова, което японците наричат харикири, когато в тъмнината прозвучава един глас: «Не го прави!» И ето го сега, най-важният, най-значимият въпрос, който човек може да зададе в този живот. Що трябва да сторя, за да се спася? Човешкият ум не винаги използва точно тези думи, но няма човешко същество, което да не се интересува от смисъла на живота, за живеенето още и още и още. С изключение на най-отчаяните сред нас, всеки желая да продължи да живее все по-дълго и по-дълго, колкото е възможно за хората. Как да се приборя със смъртта? Какво трябва да направя, за да се спася? Системата на здравеопазването отчаяно търси всяка възможна научна, медицинска, диетоложка и променяща начина на живот инициатива, за да може по някакъв начин да отложи с година, две, неизбежното настъпване на смъртта. Всъщност в медицината има една цяла наука, наречена кибернетика, която все още вярва, че ако замразим човешкото тяло при смъртта му и го държим в хладилна камера в лабораториите, някой ден, някъде си, някой ще открие тайнствения еликсир или генетичната процедура, която ще може да събуди тялото от дълбокия замразен сън и да го възстанови за вечен живот. Всеки човек, всяка култура, всеки народ на Земята се интересува от неопределеното продължаване на човешкия живот, за да може някак си да му бъде спестена срещата със смъртта. Затова отчаяният въпрос на надзирателя е напълно подходящ за зададените въпроси: какво трябва да направя, за да се спася? Стоял съм тихо в катедралите на Белград и храмовите на Сингапур, църквите на Англия и джамиите в Индия. Споделя Дуайт Нелсън, когато мъжете, жените и децата са си подавали ръце или са целували свещите, или са подхвърляли сол, или са поръсвали с вода, или са отваряли библиите си, и всичко това в искреното им желание да се спасят. Защо зрели мъже ходят по нагорещени въглища или пробождат телата си с желязни куки или копия? Защо зрели жени вървят на колене в тихо посвещение и молитва? Какво да направя, за да се спася? Е сърдечният вик на една цяла планета, независимо дали вярва в Бога или не. Не искам да умра, искам да живея. Какво да направя, за да се спася? Ето защо е задължително да намерим отговора, най-убедителната истина на най-решителният от всички човешки въпроси.
След малко ще се върнем отново на среднощната история на тъмничния надзирател, но има един важен проблем, който веднага трябва да разрешим. И това е истината за петнистия леопард, която се намира в Веремия 13 глава. Да прочетем първата част на 23 стих. Той гласи:
може ли тюлпянин да промени кожата си или леопард пъструтите си?
Една учителка от църковното училище веднъж учила децата на този стих. Може ли леопард да промени петната си? Попитала учителката мълчуганите. Всички казали не, с изключение на едно малко момиченце, което кимвало с глава. Да, така че учителката отново попитала. Може ли леопардът да промени петната си, на което всички отново отвърнали не с изключение на малкото момиченце, което кимнало с глава? Да. Учителката попитала детето: защо мисли така? И то отвърнало: ами, не виждам защо, ако леопардът не харесва петното си, да не може да се премести на друго петно. Разбира се, Еремия не е имал предвид точно това, когато е говорил за промяна на петната на пъстротата на леопарда. Риторичният въпрос на пророка е: може ли един леопард, като ръмжи и вие и реве, изпада в ярост, да промени дори само едно от кръглите си черни петна? Да изръмжи: махнете ми петната. Невъзможно е, не може да се направи. Не повече отколкото етиопянин, или вие, или аз, или който да било друг, може да промени цвета на кожата си. Каква беше идеята на Библията? Втората част на стиха гласеше: тогава можете да правите добро, вие, които сте се научили да правите зло. Основната идея тук е, че не можете да промените основната си човешка природа.
В един голям американски град имало конференция в продължение на 3 дни, на която присъствали бръснарите, фризьорите и стилистите. Един мой приятел, който притежава фризьорски салон в града, от време на време посещава тази конференция. Докато бил там, на някого му хрумнала чудесната идея. Защо да не покажем на града и на страната каква промяна могат да извършат за човека добрата прическа и внимателната грижа за външния вид? Хайде да направим една от онези снимки преди и след. Събраните делегати с радост се съгласили. Намерили един безделник, който живеел на някаква странична улица. В нашите градове живеят много бездомни мъже, жени и деца. Трябва да призная със съжаление, той спял до кофите за буклук. Едно по-скоро жалко човешко същество. Изцапано мръсно лице, мазна заплетена брада, пърцеливи дрехи, цялото му тяло воняло на алкохол и немита пот. Събудили го, най-после станал и след много убеждения се съгласил да позволи на делегатите да проведат върху него експеримента си. И тъй. Те го завели в хотела на конференцията, изкъпали го основно, измили косата му с най-добрия шампуан от продуктите си, избръснали брадата му, намазали лицето му с кремове и лосиони, добре подстригали и сресали косата му. Парфумирали го, облекли му чисто нов костюм, риза, сложили и вратовръзка. След това поканили пресата, за да покажат чудното си постижение. Трябва да признаете, снимките, направени преди и след експеримента, показвали ярък контраст. След около седмица след конференцията, една репортерка от местния вестник решила да доразвие историята за безделника, привърнат в модна звезда. Затова тя започнала да търси господина. След много питане, най-после го открила. Познахте. Отново на същата улица, до същата кофа за буклук. На лицето му имало едноседмична брада. То отново било изцапано и мръсно. Вече не новите му костюм и риза били поръсени струхи и алкохол и градската кал. А той лежал на улицата и хъркал. Какво се е объркало? Нека отново прочетем Еремия 13 глава, 23 стих.
Може ли етиопянин да промени кожата си или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло.
Тази конференция на фризьорите била променила човека отвън. Но те пренебрегнали необходимата промяна и отвътре. Те не можели да променят естеството му, не успели да променят сърцето му. И ако сърцето не е променено в живота, не настъпва никаква промяна. Факт е, приятели, че ние не можем да променим собственото си естество, собственото си сърце. Какво остава за чуждите сърца? Това е истината за петнистия леопард. Не можете да промените себе си. Не можете да спасите себе си. Чуйте как същия Павел от среднощния затвор обяснява истината за петнистия леопард. Посланието до Римляните, 7 глава и там 18, 19 и 15 стихове. Ето какво гласят те.
Защото знае, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, но онова, което мразя, не го върша.
Пълното разочарование и объркване на всички нас. Не можем да променим себе си, не можем да се спасим. Ето това изразяват тези стихове. Както е казал Марк Твен, мога да устоя на всичко, освен на изкушението. Веднъж той споделил със свой приятел, не знам, кое му е толкова трудното на отказването от цигарите, аз съм го правил 100 пъти досега. Това е истината за петнистия леопард. Не можем да променим себе си. Не можем да се спасим. Когато имате паднало в грях естество, както всички ние го притежаваме, не можете да се издърпате за ремъците на обувките и да излезете от блатото, особено когато ремъците на обувките ви са скъсани. Колко пъти сме вземали новогодишни решения, например, да бъдем по-любезни с съпрузите си, по-любящи към децата си, да престанем да ритаме кучето си и прочее и прочее, само за да ги нарушим 2-3 или най-късно 4 дни, след като сме ги взели. Както някой си е казал, тези решения са като плачещи в църква бебета. От тях няма никаква полза, освен ако не се изнесат навън. Но точно в това се състои нашето затруднение. Заедно с Марк Твен и Павел, Еремия и безделникът край кофата за буклук, ние нямаме силата да осъществим нашите решения. Не можем да променим себе си. Не можем да се спасим.
Неизбежният резултат от нашето греховно естество е записан в Римляни 6 глава 23 стих. Заплатата на греха е смърт. Вечна смърт, ако не намерим спасител. Какво да направя, за да се спася? Извика надзирателят. Е, сега нека прочетем какъв отговор бе даден на отчаяният му въпрос. Нека се върнем там, където оставихме надзирателя в момента след земетресението в затвора в Филипи. Деяния на апостолите, 16 глава, 27 до 30 стихове.
И началникът, като се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас, казвайки: «Не дей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука». Тогава началникът поиска светила, скочи вътре и разтреперан падна пред Павла и Сила и изведе ги вън и рече: «Господа, що трябва да сторя, за да се спася?»
Очевидно нещо в поведението на двамата арестувани странници е оказало непреодолимо влияние на физическия надзирател и бе представило празнотата на безплодната му душа. Затова в отчаянието си той се провикна: «Може ли да ми кажете как да намеря онова, което вие имате? Какво трябва да направя, за да се спася? Не искам да умра, искам да живея». Отговорът на Павел и Сила е незабавен. В 31 стих.
А те казаха: «Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти».
Но нека ви запитам, какво означава да повярваш? Позволете ми първо да споделя с вас какво ни казва тази книга. В Яков 2 глава 19 стих четем:
«Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят».
Сам дяволът вярва в Бога, но това не го е спасило от самоунищожителния му път.
Онази рубиня, постоянно преследвала Павел и Сила в Филипи, очевидно демонът, който е бил обладал, също вярвал в всемогъщия Бог и тя продължила да ги залива с тези възклицания, но тази вяра не промени в нищо живота й. Защо? Защото интелектуалното вярване или съгласие само по себе си не може от само себе си да доведе до промяна. О да, аз вярвам в електричеството, но докато не взема това вярване и не подействам според него, като стана от стола си, мина през стаята към електрическия ключ и го натисна, докато не подействам според вярването си, вярването ми е безсмислено. Цялото интелектуално съгласие на света без личното действие няма да запали ни една кружка. Моля, не ме разбирайте погрешно. Ние не говорим против интелектуалното познание. Дуайт Нелсън, на който принадлежи това изказване и с което ние сме съгласни, споделя: «Прекарал съм 15 години в района на университет. заобиколен от преподаватели и студенти, които убедително са ми демонстрирали силата на човешкия интелект. Аз вярвам в интелектуалното познание, но когато стане въпрос за човешкото спасение, когато стане въпрос за спасяване и преобразяване на нашето паднало виновно човешко естество, цялото интелектуално познание за Исуса Христа само по себе си е безсилно. О, разбира се, Исус от Назарет, вярвам, че е съществувал. Той е бил много добър човек, живял преди 2000 години и е получавал някои прекрасни, вдъхновени морални концепции, които могат да повдигнат човешкия дух. Да, господине, да, госпожо, вярвам в него. Чували сме тези думи от мюсюлмани и будисти, от хиндуисти и дори от атеисти. Исус от Назарет, ама разбира се, че вярвам, че е съществувал. Историята го е доказала. Той е бил прекрасен морален човек. Де да имаше повечко като него, като Мохамед, Буда, Конфуций и Моисей. Но, приятели, интелектуалното познание само по себе си няма да спаси никого, включително и дявола, който знае всичко най-добре.
Така че какво означава да вярваш? Алистър МакГрант, един микробиолог, който в последствие станал теолог в Оксфордския университет, ни помага да намерим отговора на този въпрос в своята книга «Интелектуалците нямат нужда от Бога» и други съвременни митове. Той показва, че вярата има прогресивно определение. Първо, вярата е да смяташ, че дадени неща са верни. Дяволът притежава точно този тип вяра. Той съвсем искрено вярва в съществуването на Бога. Той е бил там и познава реалността. Но и ние можем да кажем «Вярвам в Бога», което означава нещо от рода на «Вярвам, че има Бог». Това е фазата на интелектуалното познание на вярата. Но има и друга стъпка във вярата. Вярата е доверие. Може да имате вяра на даден приятел, което означава, че му се доверявате. Може да имате вяра на самолетния пилот, което означава, че сте съгласни да му поверите живота си, когато си закопчеете предпазния колан и поставите живота си в ръцете на пилота. Може да имате вяра на политическа партия и да проявите това доверие, като гласувате за кандидатите й. Доверие – важно измерение на вярата. Но все още недостатъчно. И точно тук, отбелязва МакГрант, библейската идея за вярата добавя един компонент, който няма паралел в ежедневния език. Той е «Вярата е навлизане в Божиите обещания, приемане на онова, което ни предлагат». Тоест, аз мога да вярвам, че Бог ни обещава спасение, мога да се доверявам на това обещание, но ако не му отговоря, няма да получа спасението. МакГрант ни предлага една илюстрация. Вземете, например, една бутилка пеницилин, предлага този учен. Този чудодеен антибиотик е спасил безброй хора, които иначе биха умрели от различни форми на болестта. И тъй, вие сте в леглото, болен от смъртоносна болест. На нощното ви шкафче е шишенцето пеницилин, предписано ви от лекаря. Какви варианти имате? Пита МакГрант. Първо, може да приемете, че шишенцето с пеницилин съществува. Второ, може да му имате доверие, че е в състояние да излекува болестта ви, която в противен случай сигурно би сложила край на живота ви. Трето, но никога няма да излекувате болестта си, освен ако не подействате според това доверие и не изпиете пеницилина. Ако не го направите, ще умрете, приемайки и доверявайки се, но без изобщо да сте се възползвали от средството, което е можело да ви спаси. Когато Павел отговаря на вика на надзирателя с поканата «Повярвай в Господа Исуса Христа», той описва нещо много повече от интелектуално познание. Павел кани човека да прояви едно дълбоко, лично доверие в Исуса, с което да го приеме за този, който е Спасителя на света.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Павел просто повтаря изговорените по-рано от Петър думи в същата книга, Деяния 4 глава, 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. За кого говори Петър? 10 стих. Да знаете всички вие и всички Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когато вие раснахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това име той човек стои пред вас здрав. Един много известен сакат просяк току-що е бил излекуван от Петър в името на Исус от Назарет. И сега Петър казва на властите, че това име е името на единствения спасител, който някога би могъл да спаси човешката раса. Няма друго име. Нито Мойсей, нито Буда, нито Конфуций, нито Мухамед. Няма друго име, което може да спаси човешката раса. Как е възможно това? Чуйте думите на самия Христос.
Йоан 14:6. Исус му казва: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен.
Исус каза тези думи на учениците си в навечерието на собствената си смърт и в един свят на релативизъм те ни предлагат утехата на абсолютната истина. Моите будистки приятели, споделя Дуайт Нелсън, са измислили подобна метафора, с която да опишат единството на нашето човешко търсене по целия свят. Тяхната поговорка твърди: всяка пътека нагоре по планината води към върха. Което казано с други думи означава: няма значение кой път ще избереш, докато се катериш нагоре по планината на живота, защото според тяхното разбиране, по който и път да поемеш, той ще те заведе на върха. Тоест, това е едно предположение, че всички религии водят към Бога, но как е възможно това да е вярно, след като по света има религии, които на практика са не теистични? Изобщо не вярват в Бога. Не всички пътища водят към върха. Всъщност има само един път, има само едно име, има само един спасител за падналата в грях човешка раса. Аз съм пътят и истината и живота, тихо каза Исус в нощта преди разпятието си. А защо той да е единствения път? Стихове 7 до 9.
Ако бяхте познали мене, бихте познали и отца ми. От сега го познавате и сте го видяли. Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. Как казваш ти, покажи ми отца?
Исус Христос е единственият път, приятели, към живота, защото в историята на земята и земните религии при нас е дошъл само един Бог в човешка плът, Емануил, Бог с нас. Защото който е видял мене, казва той, видял е и отца.
Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Повярвай в Него, което означава имай вяра в Него. Има един стих, който ми напомня какво е вярата. Забравяйки всичко, аз го приемам. Няма друго име, няма друг спасител, няма друг път. Приемам Исус Христос като моя единствена надежда и спасение. А какво е Божието обещание след това? Йоан 3 глава 16 стих.
Защото Бог толкова възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Ето, скъпи приятели, в това се състои Божия дар на спасението. Онова, за което човешката раса е копняла още от самото начало – вечният живот. Да живееш още и още и още в мирна радост и щастие и безопасност с този Бог, който не е някой, от когото да се боим, а някой, с когото да се сприятелим. Живот завинаги с този Бог на любовта, който предлага вечно приятелство на всички, които отидат при Исус като приличен Спасител. Спасението е обещано на всички, които доверят живота си на Бога, който дойде при нас в лицето на Исус Христос. Защото истината за петнистия леопард все още е вярна. Ние не можем сами да се променим. Ние не можем сами да се спасим. Без Спасител ние сме обречени. Нуждаем се от някой, който да ни избави от смъртта и отново да ни пресътвори. Исус е прав. В Йоан 3 глава 6 и 7 стихове четем.
Роденото от плътта е плът, а роденото от духът е дух. Недей се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре.
Трябва да се родим отново, но пак се връщаме на същото. Така както не можем сами да се родим, така не можем и сами да се спасим. Така както сте се нуждаели от някой, който да ви роди за живот първия път, така се нуждаете и от някой, който да ви роди за живота втори път. От един Спасител, който може да ви роди за вечен живот. Това означава да повярваш в Господа Исуса Христа и да се спасиш. Не е необходимо да ви пее хор, когато вземате това решение. Поне надзирателят не се нуждаеше. Това е решение, което можете да вземете още сега, в тишината на собствената си душа. Вяра, забравяйки всичко, аз го приемам. Повярвай в Господа и ще се спасиш. Три пъти чуваме този драматичен въпрос да се изтръгва от устните на отчаяния търсач. Какво да направя, за да се спася? Чухме го в историята на среднощния надзирател. Сега го чуваме в историята на рибаря проповедник. Затова нека се върнем в началото на Деяния на апостолите, 2 глава. Това не е дълга история, но драматичният и край разширява разбирането ни на въпроса «Какво да направя, за да се спася?» Денят на Петдесетница, Ерусалим. Малката, новосъздадена християнска църква е пламнала и хората от целия Ерусалим се стичат, за да видят сами разпространяващия се като горски пожар слух. Веднага след като се събира една тълпа от 3000 души, големият рибар, Петър, се изправя и започва да разказва историята за Исус. Деяния на апостолите, 2 глава, 22 до 24 стихове и след това 36 и 37.
Израиляни, послушайте тия думи. Исуса Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела и чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него според вас, както вие сами знаете. Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконици. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан от нея. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и помазаник. Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекоха на Петра и на другите апостоли, какво да сторим, братя?
Ето го отново най-съществения въпрос, който човек може да зададе. Какво да направим, за да се спасим? Отговорът на Петър е незабавен и ние трябва да го поставим, до вече даденият от Павел отговор. Стихове 38-39.
А Петър им рече: «Покайте се! И всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар Святия Дух, защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си».
Какво означава да се покаеш? Много просто. Означава да изповядаш и изоставиш греховете си. Означава да кажеш: «Наистина съжалявам». След като кажа някоя по-груба или рязка забележка към съпругата си, в моето егоистично дълбокомислие и най-после осъзная, че съм е наранил. Да се покая означава да отида при нея и да изповядам: «Наранихте, скъпа, съжалявам». Да се покая означава да изповядам греховете си. А що е грях? Грехът е беззаконие. Всичко, което наранява или нарушава връзката ми с някой друг или връзката ми с Бога. Грехът не попада в целта на идеала за любовта. Всъщност, оригиналната дума за грях и на еврейски, и на гръцки в Библията буквално означава да не попадна в целта. Позволете ми да споделя с вас една много тъжна история, която прочетох в Мадрас, Индия, когато бях там преди няколко години, казва Дуайт Нелсън. Според полицията, момчето късало листа от пътладжан, за да нахрани козата си. Изведнъж забелязало, че козелът на съседите се бил вмъкнал от двора им и пасял от пътладжаните. Обхванато от ярост, момчето хукнало с нож в ръка към козела бракониер. Но за съжаление, ножът пропуснал целта и вместо козела попаднал в малката сестричка, която стояла наблизо. Бързо откарали детето в болницата, но то починало преди да могат да го спасят. Момчето убило сестра си, когато не попаднало в целта. Точно това прави и грехът. Той не попада в целта и наранява някой невинен наблюдател. Нашите грехове, думите, които изговаряме, мислите, които мислим, действията, които предприемаме и които не попадат в целта и нараняват семейството ни, приятелите ни, съседите ни, колегите ни. Нашите грехове не попадат в целта и дори нараняват нашите собствени тела и собствените ни умове, самите нас. Но имаше един друг невинен наблюдател, когато смъртоносно ранихме, когато се втурнахме с нож към греха.
Същия Петър, който проповядва на Петдесетница, написа следните думи, които не ни оставят ни сянка на съмнение кой е бил невинният наблюдател. Първо Петрово 24 стих на втората глава гласи:
«Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте».
А спомняте ли си този ред? И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Исая 53 глава 6 стих. Да се покая означава да изповядам и да призная моите грехове, които моето пропускане на целта и че точно това е причинило смъртта на Исус. Но покаянието не е свързано само с лошата новина. С нашето покаяние идва и една много добра новина. Нека да прочетем 1 Йоаново 1 глава 9 стих. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Бог ни предлага прощение просто така, напълно и безплатно. Знаете ли защо? Защото добрата новина е, че Бог прощава по силата на своето естество. Това е образът, който Бог използва, за да опише какво ще направи със всеки грях, който му занесем с изповед и покаяние. Михей 7 глава 19 стих е една чудесна новина. Изново ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни и
ти ще ги хвърлиш всичките им грехове. В морските дълбочини се обръща пророка към своя Бог, наистина добра новина. Нашето покаяние веднага среща неговото прощение. Той взема изповяданите от нас грехове и ги погребва в морето, за да не ги извади на повърхността вече никога. Чуйте, приятели, ако Бог е готов да погребе миналото, не би ли трябвало и вие да сте готови да направите същото? Какво да направя, за да се спася? Павел в среднощния отговор каза: «Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш». В обедния отговор Петър заяви: «Повярвай, се кръсти и ще бъдеш спасен». Целият свят е чувал за кръщението, тъй като почти всяка главна световна религия го практикува в една или друга форма. Всъщност, кръщението е толкова важно, че по-късно ние ще говорим за това. Ние сме и говорили в нашите предавания. Наистина, много хора са объркани от тази важна тема, но Библията представя това по един семпъл и разбираем начин.
Три пъти в писанието чуваме викът да се изтръгва от устните на отчаяния търсач. Какво да направя, за да се спася? Чухме историята за среднощния надзирател. Чухме историята за рибаря-проповедник. Най-накрая ще чуем и историята за богатия млад управник. Прочетете историята за богатия младеж, който един ден дотича при Исус с най-важния въпрос, задаван някога от човешко същество. Матей 19 глава. От съставения портрет, събран от докладите на Матей, Марко и Лука, става ясно, че той е бил млад човек, много богат и лидер в обществото. Матей 19 глава, 16 стих.
Ето какво е записано там. И ето един момък дойде при него и рече: «Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот?»
Какво да сторя, за да се спася и да живее вечно? Кой ли може да ни даде по-добър отговор от Исус? И той веднага отговаря. Стих 17.
А той му каза: «Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите».
Очудва ли ви отговорът му? Не. И когато си спомним кой е законодателят и какво защитава законът му, запазването на всяка значима връзка в човешкия живот, нашето приятелство с Бога и нашето приятелство един с друг. Но младежът не е сигурен. «Кой закон?» пита той. Иисус отново е недвусмислен, като отговаря в стихове 18 и 19.
Казва му кои? Исус му рече: «Тия. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си, както себе си».
Тоест, това е законът на 10-те заповеди. А сега да прочетем 20 до 22 стихове.
Момъкът му казва: «Всичко това съм пазил от младостта си, какво ми още не достига?» Исус му рече: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата, и дойди там и следвай». Но момъкът, като чу тая дума, си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
Той вече е имал Бог и затова е избрал да не се покори и да не следва Исус. Защото в края животът се превръща в избор. Кого ще следваш? Не можеш да имаш двама спасители, двама богове или двама господари. Трябва да избереш кого ще следваш и на кого ще се покоряваш. Ето защо страстният апел на Библията от началото до края винаги се свежда до ревностната, приятелска и любяща покана на Бога да изберем Неговия дар на спасението и приятелството за всяко търсещо сърце.
Какво да направя, за да се спася? Днес чухме този въпрос да се задава три пъти и три пъти чухме отговора на въпроса. Среднощният надзирател бързо получи уверението: «Повярвай в Исус за твоето спасение». Ерусалимската тълпа чу бързия отговор: «Изповядай на Исус твоето спасение». а богатия младеж разбра бързите думи на Христос. Следва Исус, твоя Спасител. Разбирате, че в сърцето и на трите вести е дарът на Исус. От сърцето на любящия Бог, който на Голгота протегна ръцете си, предлагайки ни прегръдката на своето вечно приятелство чрез Исус Христос. Вечно приятелство, обгърнато в дъра на Исус. Нищо чудно, че към края на Библията ние намираме поразителното предложение, с което бих искала да завърша тази тема, 1 Йоаново, 5 глава, 11 до 13 стихове. Този текст гласи: И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в Сина Му. Който има Синът, има тоя живот. Който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. Който има Сина, има живот. Който няма Сина, няма живот. В края истината е съвсем проста. Докато съм жив, казва Дуайт Нелсън, няма да забравя момента, когато почина моя приятел Норм Труби. Последният път, когато видях Норм преди да извърша погребението му, той бе свързан с животоподдържаща система. Това щеше да е съвсем рутинна операция по отваряне на сърцето, ако отварянето на сърцето изобщо може да е рутинно. Но операцията донесе смъртоносни осложнения. И когато Норм излезе от операцията, той не дойде в съзнание. Жена му Алис и трите им деца се редуваха край леглото му. Но настъпи изтръпващия момент, когато лекарите събраха семейството и ги информираха, че до мозъка на Норм не достигат никакви сигнали, поддържаха го жив само респираторите. Телефонът ми извъня и на другия край чух смелия глас на Алис. Тя ме питаше дали бих отишъл в болницата, лекарите имали лоши новини и семейството трябвало да вземе решение. Веднага се върнах в болницата и скоро се присъединих към четиримата. Минаха часове преди да осъзная неизбежното решение, но най-накрая след много молитви те информираха докторите, че биха приели медицинския съвет да изключат животоподдържащата система. Това бе един от най-нежните и свещени моменти, на които някога съм присъствал, разказва Дуайт. Застанал заедно с семейството на Норм до неговото легло, чух думите, които се прошепнаха за с Богом. Извикани бяха техниците, след това семейството се хвана за ръце, включвайки ме в своя кръг. Те застанаха тихо до леглото и започнаха да пеят за доверието си в своя Спасител. Докато пеехме, сестрите се събраха около нас, а техникът се наведе над респиратора, намери ключа и го завъртя. За част от секундата в нас се зароди надежда, защото ни се стори, че Норм диша сам, но това беше само дъх и скоро той притихна и животът му угасна. Защо тези, които най-много го обичаха, можеха да пеят? Защото те го познаваха най-добре и знаеха, че в приятелството си с Исус Норм е намерил един Спасител, който дори в смъртта обещава живот, защото който има Сина, има той живот, и който няма Сина, няма живот. Днес, приятели, имате ли надеждата за вечен живот, дори пред лицето на смъртта, или не? Никога няма да имате по-удобен момент от този, за да протегнете ръка към Исус и да повярвате в Него, приемайки Го и доверявайки Му се, като на ваш личен Спасител, ваш личен Господ и ваш личен приятел.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.